Jy luister na die program Lig op Lig op Maluti FM 97.1. Ons program is daarop ingestel om sekere onderwerpe duidelik en ondubbelsinnig vanuit lig van die skrif hier op Maluti te verduidelik, sodat u weet wat om in sekere situasies dalk te doen of om ander mense by te staan in hulle uitdagende situasies, of te verbeter as het ook goed gaan om nog beter te leef. Ons praat binnenkort, oor 'n paar minute, met Dominee Koenie Kalitz, hy is van Potchefstroom, een man wat herstel het van COVID, en degelijk besef het dat om asem te haal, om asem te hê, om mee te leef, van kardinale belang is. Ja, dit wat ons gewoonlik so vanzelfsprekend aanvaar. So binnen een minuut of twee praat ons met Dominee Koenie Kalitz, hy is daar van Potchefstroom, oor lewens asem. Tot dan, luid kiets groter as. En so kom ons vanmiddag by ons laaste spreker. Ja, ek weet nie eindelijk of het die spreker is nie. Ons praat in gesels sommer oor die lewe en ons verduidelik het in die lig van die skrif, hier op Maluti FM 97.1, sy skoon lig in die Oos-Vrystaat, maar tot aan die uiterstes van die wêreld. Ons het mense wat luister aan Pretoria, ons is maar vir hulle welkom, Bloemfontein, Kaapstad, en so tot in Amerika en Australië, en baie dankie vir allemaal wat vir ons so nou en dan 'n boodskapie stuur of op 'n gereelde basis. En so kan ons nou lekker praat vanmiddag met Dominee Koenie Kalitz. Hy het laas week met ons begin gesels oor sy belewenis tydens sy siekte en herstel van COVID. En hy noem dit lewensasem. En ons sê weer vanmiddag vir Koenie, baie welkom. Baie welkom Koenie en dankie dat jy jou ervaring met ons deel.
Baie dankie Willem en dankie vir die luisteraars ook.
Koenie, het laas week vir ons nou begin vertel van hoe jy dit in die lewe beleef het en ook jou herstel en ook bietjie skuldig gevoel het oor die feit dat jy lewe. Waaroor praat jy vandag met ons oor jou tema, lewensasem? Hoe meer mens dink oordelik oor asem, hoe meer besef ons dat dit iets is wat jy so automaties doen en inasem en uitasem, dat jy eintlik glad nie agslaande op nie. Dit is sommer iets wat moet gebeur, anders is ons in elk geval nie meer hier nie.
Absoluut, ja.
So, Koenie, praat met ons, wat vertel jy vir ons vandag? Jy het laas week eindelijk afgesluit daar, by die gezond word proces, en vandag lewe jy nog steeds, en daar was... En jy het laas week, ek wil sommer vir die luisteraar sê, jou seun sing opera, en toe jy gaan luister vol verwagting daar in Pretoria, en toe is het ook afgestel, weens COVID. Ons leef regtig in tye met baie onseker, of een groot stuk onsekerheid wat bykom. Ons is jammer daar oor, maar ons is bly, jy kon daarom lekker keier by hulle. Ja, kon nie praat met ons oor lewensasem verder.
Baie dankie Willem, ja, COVID het ons lewens baie verander, ne, ons praat net nou, ek en jy, dat niks is eindelijk meer seker nie, dalk was het in die verlede ook nie so seker nie, maar ons is baie bewus al van dat dinge nou baie onseker is, en ons het juist vanoggend in ons kerk weer, eindelijk net weer, ons het twee begrafnisse hierdie week wat kom, en een daarvan is weer iemand wat aan COVID oorlede is, en die ander waarskynlik ook, dit is nie altyd so duidelik nie, maar ek dink ons allemaal sal saamstem dat COVID het ons prentjie van die wêreld baie kom verander. En ek het laas week genoem dat as jy in die hospitaal is vir COVID-19 of vir corona, dan is die groot ding wat jou opval is die feit dat allemaal wat daar lê smag na asem. En allemaal wat daar lê se grootste vrees is dat hulle nie genoeg asem gaan kry nie. Ek het dit laas week nie gesê nie, maar ek dink my grootste vrees was dat daai saturasie gaan afgaan, en dan gaan ek dalk op 'n ventilator moet kom, en as ek op 'n ventilator kom, verloor ek eintlik beheer, dis om beheer prys te gee, om nie meer by jou bewussyn te wees nie, en ek dink dis die ding waarvoor ons almal die bangste is, en daarom is een van die hoogtepunte in elke ou se lewe wat COVID het, is as jy sien dat daai saturasie begin styg, en hy begin optel, en hy gaan nie meer af nie. En ek het net weer in die hospitaal besef hoe ontsaglik belangrik is asem. En ek het nou sommer vir interessantheid gaan lees oor asem, en ek lees op die internet dat 'n mens haal so tussen 12 en 20 keer per minuut asem. En dit kom daarop neer dat ons in 'n gewone dag omtrent so 22.000 keer asemhaal. En die heel pad wat ons asemhaal is ons longe besig om hierdie asem wat ons inhaal, wat ons weet 'n vermenging is van suurstof en stikstof, om dit te verwerk. En as jy vra wat is die volume asem wat ons inasem, dan haal ons omtrent so 7 tot 8 liter asem per minuut. En dit kom neer op so 11.000 liter lug wat ons per dag moet inasem. 11.000 liter per dag. Die interessante ding is dat ons, as ons lug inasem, dan is 20% daarvan is suurstof. En as ons dit uitasem, is 15% daarvan suurstof. So ons gebruik eintlik net 5% van die suurstof wat ons inasem. En as ons dit sou omsit, dan beteken dit elkeen van ons het elke dag het ons 550 liter skoon suurstof nodig, nie lug nie, suurstof. En as ek hierdie getalle lees, dan besef ek op die oomblik in die wêreld, hoe groot is die nood van suurstof. Ons hoor oral dat ouens sê dat hulle hardloop uit suurstof uit. Ek onthou dat hulle in die hospitaal vir ons gesê het, toe ons begin beter word, gesê dat jy as jy enigszins in die gang af sou loop, draai die suurstof toe, want ons het te min suurstof vir almal. En dat ons by 'n punt gekom het, ne, wat jy vir miljoene mense oor die wêreld kunsmatig 550 liter suurstof per dag moet gee. En nou sê die boeke sê, as jy sou oefen byvoorbeeld, of jy jou hart sou vinniger klop, dan moet jy natuurlik nog meer suurstof gebruik. En ek het net skielik weer groot bewondering en groot waardering vir die ouens wat hierdie dinge doen. En dit raak die hospitale, maar die Here se span is baie wyer as 'n dominee of 'n dokter. Dit raak die ingenieurs wat die masjiene gemaak het, die tegniese ouens wat daai masjiene aan mekaar gesit het en alles, daai hele span ouens, né? En nou laat ons hierdie asem nodig het, nou besef ons hoe belangrik is hierdie groot span mense wat agter die skerms aan hierdie goed gewerk het sodat miljoene mense wat nou asem nodig het, hierdie asem kan kry. En laasig het ons vir mekaar gesê dat die hele die Bybelse verhaal oor die mens begin deur te sê dat God het die mens gemaak en hy die lewensasem in sy neus geblaas sodat die mens 'n lewende wese geword het. Genesis 2 vers 7. En daai woordjie asem word verskillende plekke in die Bybel gebruik. Dit kan asem wees, dit kan wind wees, dit kan gees wees. En maar hier in Genesis in hierdie vers is dit doodgewoon asem dat God die lewensasem inblaas in die mens. En Job het dit ook gesê dat die gees van God het my gemaak, die asem van die Almagtige het my die lewe gegee. En Willem, ek het sommer net weer van vooraf groot, groot, groot bewondering vir die Skepper wat ons gemaak het met longe wat hierdie hoeveelheid suurstof kan inhaal, wat suurstof gemaak het sodat ons daarmee kan leef, wat bome gemaak het om weer vir ons suurstof te gee. En as hierdie prentjie begin volmaak, dan raak mense verwondering voor die Here net groter en groter en groter. En ek dink in 'n tyd wat suurstof ek wil sê 'n belangrike kommoditeit geword het, 'n belangrike hulpmiddel om mense te laat bly leef, raak ons net weer bewus van hoe groot die wonder is wat God vir ons gegee het en hoe hy ons gemaak het.
Dit is eintlik 'n hele ander persepsie wat jy nou het van die doodgewone hospitaal instelling. Dit is nie nou net 'n gebou met masjiene nie. Nee, dit is ingenieurs, bouers, tegnisi, ontwikkelaars, dokters, dominees wat mense op die ou end aan die lewe hou wat God daar gestel het met 'n groot verskeidenheid gawes en talente, nee.
Absoluut.
Ja, mens is so geneig om eintlik net hier na die dokter, die verpleegster, miskien die dominee of wat ook al te kyk. Maar jy het dit nou ver dieper beleef.
Ja, absoluut. Ek dink my persepsie van hoe groot God is en hoe groot sy werk is en hoe groot die span mense is wat bewuslik of onbewuslik vir hom werk, daai persepsie word net al hoe groter. Jy weet as jy daar in 'n hospitaal en jy sien hierdie masjien en jy dink hierdie masjien is gebou deur een of ander ingenieur of elektroniese ingenieur en daar's 'n meganiese ingenieur betrokke en of hulle geglo het of nie geglo het nie, dit weet ons nie. Maar sonder dat hulle dit weet, is dit wat hulle gedoen het, is deel van God se manier om mense vandag op die aarde gesond te maak. Ek onthou dat Prof Johan Heinz jare gelede in ons klas het hy gesê dat die skilder wat die Here nie ken nie, ook die Here se handewerk kan verkondig deur die skildery wat hy gemaak het. En dit is so belangrik om te weet. So daai net daai wonderlike bewussyn van God se werk is soveel groter as wat ek baie keer dink. Ons dominees dink baie keer dat ons is half die ouens wat God se werk kom doen in die hospitaal, weet ons gaan besoek lidmate, ons is half God se teenwoordigers. En dan besef mens net, joe, ons is baie klein, daar's 'n groot groot span en ons is maar 'n klein klein stukkie daarvan.
Maar jy's nou eintlik besig om ons te begelei om te sê dit wat ons as suurstof lewensasem is in die Bybel ook gees, ook wind, ook net gewone lewensmiddel om te leef. Maar daar's ook 'n geestelike byna persepsie van asem en gees waarvan ons ook leef en ek dink jy dalk baie bewus geword daarvan in tye soos hoe sal ek sê naby die dood of waar die dood bietjie nader gestaan het. Hoe beskryf jy dit? Daar kon nie besef ons wat het jy hoe sal jy dit nou beskryf? Daai tyd wat jy intens bewus geword het van gees en asem en lewe.
So ja, my emosies is nou 'n bietjie rustiger daaroor vir so 'n maand lank na die hospitaal nog was het 'n ou se emosies baie hoog geloop daaroor. En ek dink ou skielik net eintlik besef hoe broos is 'n mens en hoe weerloos. Ons het in die skool so baie boeke gelees oor verganklikheid en ek het in prosa nooit verstaan wat is hierdie verganklikheid nie, maar daar in die hospitaal net besef hoe verganklik is ons en ek bedoel die een ou lê in hierdie bed en sy saturasie styg van die suurstof wat hy kry in hy lewe en langs hom in die ander bed lê iemand wat sy saturasie nie styg van die suurstof wat hy kry nie en wat die volgende dag sterf. En dan besef mens hoor jy daar's iets groters net as hierdie masjiene net hierdie asem en goeters en dit is agter die skerms is daar iemand wat laat leef en as ek so bevoorreg is om te leef dan is dit as gevolg van die groot genade van God. Want ek en die ou langs my in die bed langs my, ons het presies dieselfde behandeling gekry, dieselfde suurstof gekry. Ons het verskillend reageer daarop. En dan besef 'n ou net weer dat die Here hou lewe en dood in sy hand. En dis vir my baie moeilik om dit te verstaan, selfs as dominee. Ek dink dit was vir my 'n groot les om na die tyd by lidmate te leer wat vir my briefies gestuur het en WhatsApps en goed. Om my te troos toe ek hierdie skuldgevoelens gehad het oor mense wat gesterf het en ek wat geleef het, wat lidmate vir my net weer herinner het dat lewe is nie in ons hande nie, dis in die Here se hande. En ek kan nie help om sommer net vandag weer te as ek aan dink dan raak ek sommer weer bewoog. En dan wil ek net vir die Here sê, Here, dankie vir hierdie asem wat ek hier vandag hier sit in asem. En jy kan voor die radio sit, trek bietjie daai asem so diep in, maak jou longe vol. Hou dit so 'n paar sekondes in en terwyl jy hierdie asem in jou longe het, sê Here, dankie vir die ongelooflike voorreg om te kan asemhaal. Dankie vir die ongelooflike voorreg dat ek elke dag 5000 liter suurstof inneem en ek dink nie eens aan nie, ek besef dit nie eens nie. En vandag sommer net alle eer aan die Here wat vir ons so mooi gemaak het.
Op hierdie noot kom ons luister na Asemrowend van Leon Frère. Ons praat nou verder met Dominee Connie Kalitz.
Asemrowend is my koning. Asemrowend is die werke van sy hand, van die eerste lig in die môre. Deur die donker nag vanaand. Genade sla my asem weg. Sy liefde gryp my aan die hart.
Kan ek praat, Willem?
Vir my, tot die dood toe veg, en my naam skryf in sy hand. Dat niks wat my van sy liefde skei nie, niks wat kom tussen hom en my nie. Al gaan ek noord of gaan ek sy, trek ek oos by wees verby, sal sy liefde my daar kry. Asim Rubin is my koning, Asim Rubin is die waarde van sy hand, van die eerste licht van die morgen, die donker nacht van hand. Asim Rubin is my koning, Asim Rubin is die waarde van sy hand, van die eerste licht van die morgen. Godse goedheid en zegens oor my, het achtervolg my dag en nacht. Godse grootheid en sy majesteit, het laat my na my asem snak. En sy naam sal vir eeuw bestaan, want is die naam door elke naam. En wie weet waar so ek begin, saak sy liefde vir besin. My asem's net te min. Asim Rubin is my koning, Asim Rubin is die waarde van sy hand, van die eerste licht in die morgen, in die donker nacht genaamd. Asim Rubin is my koning, Asim Rubin is die waarde van sy hand, van die eerste licht.
Ons praat verder met Dominee Koenie Kalitz, hy praat met ons oor lewensasem. Dankie Koenie dat jy dit met ons deel. Jy het begin praat oor die verband tussen asem en gees of heilige gees. Wil jy het vir ons verduidelik wat jy bedoel daarby?
Ja Willem, weet jy, het is so belangrik dat ons nou, terwyl ons oor asem praat en vooral lewensasem, dat ons ook op 'n dieper vlak dink, en dis waar die Bybel ook baie keer beweeg. En een van die mooiste gedeeltes in die Bybel wat ons help met dit is Esegiel 37. En Esegiel 37 is geskryf in die tyd van die ballingskap. Esegiel, wat 'n profeet is, sit self ook in ballingskap, hierso in die jare tussen 500 en 600 voor Christus. Hy is saam met die ballinge weggevoer. Hy sit daar in Babylonie by die Kebar rivier en dan sien hy visioene. En die een visioen wat hy sien in Esegiel 37 is dat hy sien 'n doodsvallei vol beendere en oral lê net dooie beendere. Ek kan myself net indink hoe dit moes gewees het, maar hy sien hierdie vallei met al hierdie beendere. En dan vra die Here vir hom 'n vraag en die vraag is: dink jy hierdie bene kan weer lewe? En kyk, Esegiel, dink ek, sê maar net wat ons almal sou gesê het, en hy sê, nee, Here, dis net onmoontlik. En dan sê die Here vir Esegiel, tree op as profeet en profeteer vir hierdie bene. En terwyl ek profeteer vir hierdie bene, en ek profeteer in Bybelse sin beteken om te sê wat die Here sê. Terwyl ek besig is om te profeteer, begin hierdie bene na mekaar toe beweeg, en kom die bene by mekaar, en dan staan elke been het gekom by die bene wat by hom pas, en ek so mooi, nee, is nie een kwestie van alles raap en skraap, en die kom dan net goed by mekaar nie, maar elke been gaan na die been toe wat deel was van hom, en dan as hy weer profeteer, dan kom al vleis oor hierdie oor hierdie liggame wat nou gevorm is, hierdie beendere, en dan word het eintlik nou liggame, maar hulle is nog steeds dood. En dan sê die Heilige, dan sê die Here vir hom weer 'n keer en sê hy profeteer oor hulle. En terwyl hy profeteer, terwyl hy net sê wat sê die Here en waarskynlik sê hy vir hulle dat die Here sê hy gaan julle lewendig maak. Dan staan daar so toe die wind gekom uit al vier windstreke uit en hulle het lewe geblaas in hierdie liggame. En daai wind wat uit die vier streke uitkom, dit kan ons net vertaal met wind of met asem met 'n klein lettertjie of gees met 'n klein lettertjie en daarom is dit so vertaal in al die vertalings. Maar met ander woorde, hy profeteer en hier kom asem, hier kom gees, hier kom wind en gaan in hulle in en hulle lewe weer. En nou spring die gedeelte in Jesaja 37 na 'n dieper vlak toe. En dan sê die Here vir die Jesaja, hy sê, weet jy wat het ek nou net vir jou gesê? Hy sê, ek het nou net vir jou gesê dat my volk Israel is dood soos hierdie beendere. Hulle sit in ballingskap, hulle het seer, hulle is kwaad, hulle voel in die steek gelaat, hulle het alles verloor en hulle is eintlik geestelik dood, hulle is eintlik morsdood. Hy sê, maar soos wat hierdie wind van die vier kante af gekom het en hierdie liggame lewendig gemaak het in die profesie, net so staan daar so in vers 14, sal my gees met 'n hoofletter lewe in julle laat kom. En dis waar daai sprong nou is. Hier is 'n baie goeie 'n voorbeeld, né, hoe dat daar gepraat word van die wind en die asem wat nou hierdie mense lewendig maak en dan die toepassing. Net so sal die Heilige Gees hierdie geestelike doodsheid van julle kom wegvat.
So hier is eintlik van die gewone asemgees na die gees van mense wat klaar lewe en lewendig is in hulle liggaamlike lewe, maar nie lewendig as die Here is nie.
Ja, ek dink dis wat so mooi is in hierdie gedeelte is dat jy weet, 'n mens kan 'n lewende wese wees, maar jy kan geestelik dood wees. Ek dink dit is dis wat ou besef as jy hierdie gedeelte lees, né? In die begin ook toe die Here het alles gemaak het, al die mense gemaak het en alles, en die diere gemaak het, het hy van hulle almal ook lewende wesens gemaak. Hy het die asem van die lewe in hulle geblaas, staan in Genesis 2. Maar dit maak nie van hulle geestelik lewendig is nie. Dit gebeur wanneer God se Heilige Gees in my inblaas en ek ook op 'n ander plek, op 'n ander manier, in 'n ander frekwensie, op 'n ander manier begin lewe. Dis wat die Gees doen. Nou, ons kry 'n soortgelyke ding in Johannes 20. In Johannes 20 staan daar sê dat in vers 22 staan daar nadat Jesus dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê ontvang die Heilige Gees. Jesus staan voor sy disippels, hy maak sy mond oop, hy blaas oor hulle en hy sê ontvang die Heilige Gees. Nou ons weet hulle het nie op daai punt die Heilige Gees ontvang nie. Hulle het eers in Handelinge 2 die Heilige Gees ontvang. So dit wat Jesus doen is 'n simbool, né? Hy blaas sy gewone asem oor hulle. En hy sê eintlik vir hulle soos wat ek hierdie asem oor julle blaas, so gaan die Gees van God eendag oor julle kom, in julle kom. En daarom word die Heilige Gees baie keer die wind van God genoem. Omdat daar soveel ooreenkomste is met die beeld van wind. En ek dink op 'n dieper vlak is die betekenis vir ons is dat dis wonderlik as ons die lewensasem in ons het. Dis wonderlik as ons 70 of 80 of 90 jaar oud word. Maar ons kan oud word en nog steeds verlore wees vir altyd. Tensy God kom en sy gees in ons kom inblaas. Tensy die Heilige Gees in ons kom bly, ons kom nuut maak, ons wederbaar. Eers dan het ons lewe op 'n dieper vlak. Dan is dit nie meer net asem wat ek intrek nie. Dan is daar lewe ook selfs nadat ek dood gegaan het. En ek dink dis so belangrik vandag om dit te sê dat die Bybelse se prentjie van lewensasem is baie dieper as net hierdie asem, hierdie suurstof en stikstof wat ek inblaas, intrek en uitblaas. Dis op 'n baie dieper vlak ook en dit is dat die Here binne in my hart kom bly, dat die Gees binne my kom bly en vir my 'n dieper soort lewe gee, 'n meer intense soort lewe.
Eerstens wil ek net verskoning vra, die alarm het hier afgegaan, ek weet nie, julle het was seker sterend gewees, ek vra verskoning daarvoor, maar dit is nie my hande nie op hierdie oomblik nie. Koenie, so daar is verband tussen hierdie lewensasem wat in die mense lewe kom en dan die geestelike lewe. Of wat is die verband? Kom ons vra so.
Kyk hier, ek is nou nie so baie goed met die Hebreeus en Grieks nie, as Roelie weer praat, sal het goed wees om by hom ook te hoor, maar weet jy, die interessante ding is dat die Hebreeuse woord wat gebruik word na, vir asem en gees en wind is precies dieselfde woord. So in die grondtaal is daar 'n groter eenkomst tussen hierdie drie begrippe. En ek dink daarom is een van die prominente beelde is dat die Heilige Gees ook soos wind is. Een van die beelde is die Heilige Gees soos vuur, die Heilige Gees is soos wind, is 'n ander beeld. Die Heilige Gees soos duif is 'n ander beeld. Maar wind is een van die beelde. Ek dink in die groot rede is om in die eerste plek omdat die soos wat lig en wind onsigbaar is, so is die Heilige Gees onsigbaar. Maar as ek iets blaas, ek kan nie die asem sien nie, maar ek kan sien hoe blaas ek iets om of iets weg. En so is die Gees. Ek kan nie die Heilige Gees sien nie, ek kan nie God sien nie, maar ek kan sien wat doen God. Ek kan sien hoe waai hy deur ons lewens, hoe roer hy die blare. Ek dink dit aan die een kant, ek dink aan die ander kant die feit dat asem die al die kern is van lewe en ons het asem elke dag nodig om te lewe en vir geestelike lewe, vir die dieper lewe, vir die lewe na wedergeboorte, het ek die werking van die gees nodig in my lewe. En ek dink dis daar waar die ooreenkoms tussen die twee lê.
Koenie, ek wil dit net verder vra, jy wil vir ons nog verduidelik ook die betekenis van die asem is in openbaring. Maar wat ek wou, my vraag was dit, is daar een oploop na die werking van die gees? Is het eerste die asem van lewe en daarna in die selfde persoon, kry jy dan die werking van die gees of die lewe van die gees by? Is het die tweede facet? Is het aan mekaar gekoppel of is het los van mekaar?
Dis, ek weet nie mooi of ek dit reg gaan antwoord nie, maar kom ek sê hoe ek dink daar oor. Jy weet, ons het twee lewens, ne? Ons het een gewone fysische aardse lewe, en in die manier hoe ons hierdie lewe kry, is ons elkeen word gebore uit een mama uit, so ons word gebore uit een mama, ons kry ons suurstof en ons bloed en alles van haar af, en ons kan nie kies wanneer ons gebore word, en ons kan nie kies hoe ons lyk nie alles, dis iets wat met ons gebeur, nie van ons het gekies om gebore te word nie, ons is op 'n dag gebore. Nou, as jy kyk na Jesus' gesprek met Nicodemus in Johannes 3, dan, en hy praat van die wedergeboorte, dan sê hy eintlik, jy is lang terug uit die mama uitgebore, maar nou moet jy nog een keer gebore word uit gees uit. En baie keer word daai wedergeboorte verstaan as 'n opdrag, soos in jy moet wedergebore word. Ek kan nie kies om wedergebore te word nie, net so min as wat ek kon kies om gebore te word, net so min kan ek kies om wedergebore te word. Dis die gees wat dit in my hart doen, wat dit in my lewe doen. Dis die Heilige Gees wat my van binne af nuut maak, en op 'n dag besef ek net, sjoe, is iets aan die gebeur, iets is besig om te verander in my, en my reaksie daarop is dat ek my hart vir die Here gee, dat ek tot bekering kom. God se werking is wedergeboorte, my reaksie is bekering, om te draai of na die Here toe te draai of alles, of aan ek dink dit is wat ek het verstaan, en dit beteken dat die Heilige Gees besig met alle mense, maar as die Heilige Gees my nuut maak, as ek wedergebore word, as ek my hart vir die Here gee my reaksie, dan kom bly die Heilige Gees binne in my. Dan werk hy nie net van buite af met my nie, hy kom woon binne in my. En dis wat die uitstorting van die Heilige Gees beteken het. Die uitstorting van die Heilige Gees in Handelinge 2 beteken dat die Heilige Gees kom nou en kom bly in God se kinders. Dis waar hy sy tempels nou, van daar af die beeld wat Paulus gebruik, ne? Ons is nou sy tempels, want hy woon in ons, nie in geboue nie, maar in ons. En dis hoe ek het verstaan, so, ons allemaal het 'n aardse lewe, ons allemaal het asem in ons, dis wat ons laat lewe, en terwyl ek op die aarde lewe, langs die pad, maak God my nie, hy wederbaar my, ek gee my lewe vir hom, en nou het ek iets groters in my, en dis die Heilige Gees.
Ons praat met Dominee Koenie Kalitz van Potchefstroom, Suiderkruisgemeente. Hy het herstel van COVID en hy praat met ons oor lewensasem. So die laaste deel van ons gesprek wil jy meer wy aan jou bewuswording en jou studie, wat sal mens dit noem, jou oplees van wat openbaring en asem sê oor asem en van die Here?
Ja, Willem, weet jy, ek wou eintlik vanoggend in ons kerk 'n diens gehou het daaroor, maar mens bly maar altyd, dink altyd twee keer voor jy het openbaring uitbreek en jy berei maar nog 'n week voor jy dit doen. Is bly 'n moeilike boek, die brawe ouens spreek maklik uit openbaring uit. Was 'n moeilike boek, maar wat vir my baie mooi was in die afgelope week uit openbaring uit, is dat die konsep van asem kom ook in die boek openbaring voor, ne? En ons lees bijvoorbeeld daar in openbaring 11, lees ons van die twee getuies, en ons lees ons eindelijk dat, hoe dat God eindelijk sy asem in hierdie getuies inblaas. Nou, dit ruim baie met wat ons so ver oor asem gesê het, maar ons kry ook die negatiewe kant van asem in openbaring. Jy weet, hier van openbaring 12 af, kry ons eindelijk die sataniese drie eenheid, ne? Die duivel is 'n nabootser. Kijk, die duivel kan niks self doen nie, hy boots dit na wat God doen. En soos wat God 'n drie eenheid is, kry ons in openbaring 12 en 13 ook so onheilige drie eenheid. Ons lees heel eerste van die draak, wat die duivel is, en wat oorlog voert in die vrou en haar nakomelinge, en dan lees ons, die draak laat het dier uit die see uit opkom, en hierdie see maak dat die mense die draak moet aanbid en so, en ons weet dit verwys na die antichriste, en dan op die einde het hierdie, lees ons in die volgende gedeelte, daar kom het dier uit die aarde uit ook op, en die dier uit die aarde is die vals profeet, en is interessant dat hierdie dier uit die aarde uit, prof. Jan de Rand het 'n briljante boek geskryf, die A tot Z van openbaring, hy sê daar dat die dier uit die aarde uit, een van die werke wat hy moet doen, een van die dinge waarvoor hy gestuur is hy blaas die asem terug in die dier uit die see uit, want die dier uit die see is eintlik ook besig om dood te gaan, en die vals profeet moet heel pad asem inblaas in hierdie dier uit die see, uit hierdie antichrist. En toe ek dit lees, toe besef ek net, die beeld van asem word selfs nageboots deur die duivel, in terme van dat hierdie selfde beeld van asem inblaas, word gebruik wanneer die vals profeet asem moet inblaas in die antichrist, om weer die draak te bly dien, en so dat mense hulle moet aanbid. En daarom is asem is 'n wonderlike konsep, maar ook 'n konsep wat deur die duivel misbruik kan word, en wat deur die duivel verkeerd gebruik kan word. Hy is 'n nabootser, hy doen niks self nie, hy boots na wat God doen. Nou, dit bring my by die punt om eintlik net te sê, dat ons elkeen gaan aan die einde van ons lewe, gaan ons rekenskap gee van die asem wat ons ontvang het. In Daniël 5 vers 23 staan daar, U het verwaand opgetree, dit sê Daniël nou vir die koning, U het verwaand opgetree teenoor die Here in die hemel, die bekers uit sy tempel is na U toe gebring, en U hoofambtenare, U vrouens en U byvrouens het daaruit wyn gedrink. U die gode van silwer en goud en van brons en yster en hout en klip geprys, gode wat U nie kan sien nie, en nie kan hoor nie, en niks weet nie. U het nie die God geëer van wie U die lewensasem ontvang het, en wat oor U lewe beskik nie. So sê Daniël vir die koning, wanneer hierdie koning absoluut net maak wat hy wil, dan sê Daniël vir hom, jy gaan eendag voor die Here staan, en jy gaan rekenskap gee van die asem, van die lewensasem wat jy ontvang het, want jy skuld rekenskap vir die Here oor hierdie asem. En vriende, dis vir ons, Willem, dis vir ons so 'n belangrike boodskap vandag ook. En daai asem is die simbool van lewe. En ons gaan eendag voor die Here staan, en vir hom sê, wat het ons gedoen met die lewe, met die asem wat hy vir ons gegee? Het ons vir hom geleef, het ons 'n verskil gemaak, het ons lief gehad, het ons geglo, het ons mense bygestaan, het ons ondersteun, het ons mense van die Here vertel? Ons gaan eendag elkeen op ons eie voor die Here staan, sonder my vrou, sonder my kinders, sonder papa en mama, sonder die dominee, elkeen van ons afsonderlik, en ons gaan sê, wat het ek gemaak met hierdie lewe wat die Here vir my vir 'n persent gegee het. En dis die vraag wat elkeen van ons eintlik maar moet antwoord. En ek dink in 'n tyd wat ons almal baie nader aan die dood gekom het met COVID en met hierdie suurstoftekort en alles, en ons almal heelpad leef in 'n stukkie vrees vir die dood. Ek dink is dit so belangrik om te sê, ons moet die beste maak van hierdie asem op aarde, hierdie lewensasem, hierdie dae wat die Here ons persent gee, moet ons so voluit gebruik. En ek dink, Willem, dis vir my die groot boodskap van vandag.
Daar's mense wat die uitdrukking gebruik om te sê, jy moet twee keer gebore word, om eenmaal te sterwe. Of as jy een keer gebore word, gaan jy eindelijk tweemaal sterf.
Dit is een baie goeie uitdrukking.
So, ons dan nou vandag lewe, en ons het nog net een keer gebore, en ons kom daar voor die hemelse troon, kan ons dan op grond van wat ons deernisvol teenwoordig was en goeie dade gedoen het, enige reg hê om by God te wil wees vir tyd en ewigheid, in ewigheid sonder tyd.
Ek dink Martin Luther het dit baie mooi gesê in die reformatie, dit baie mooi opgesom, toe hulle van die kerk in daai tyd verskil het, wat gesê het, jy moet al die goed doen om gered te word, met ander woord, jy moet goeie werke doen om gered te word, en hulle het die goeie werke uitgeskuif tot na die redding, en hulle het gesê, sonde, verlossing, dankbaarheid, en al die dinge wat ons doen, van liefhe, ondersteun, teenwoordig wees, dit alles is een verskriklike belangrike deel, maar dit is deel van ons dankbaarheid. Ons gaan na die Here toe op grond van ons verlossing, en die verlossing verkry ons net op een manier, en dit is deur geloof in Jesus Christus, en dit is dat ek aanvaar dat Jesus vir my in die kruis gesterf het, dat ek het aanneem, dat ek hom aanneem, dat ek vir hom leef, en in reaksie daarop, ek is nou die Here se kind, is ek so dankbaar vir hierdie nuwe lewe wat die Here vir my gee, vir die Gees wat nou in my bly, dat ek deernisvol teenwoordig wil wees by soveel as moontlik mense, dat ek wil uitreik, dat ek wil lief hê, dat ek 'n verskil wil maak in hierdie wêreld.
Koenie, ons het nou twee keer, twee sondae na mekaar met jou gepraat, en ek glo daar gaan weer 'n geleentheid kom, maar as jy dan wil saamvat tot nou toe wat ons gesê het, oor jou belewenis van lewe en gesonde lewe, en toe is dit baie siek wees, benauwdheid om aan te hou leef, jy het laas week so mooi gesê, dat een mens maar mag wil lewe, dat het nie een fout is nie, want dit is wat ons ken, en ons is by ons geliefdes hier. En nou, voor en toe, wat is jou samenvatting van hierdie twee gesprekke? Wat wil jy vir ons ten slotte al herhaal jy wat jy gesê het, sê, hoe moet ons lewe, hoe moet ons tyd uitkoop?
Willem, ja, weet jy, ek wil weer afsluit, ek het laatst ek het net so vinnig genoem, maar ek wil vandag afsluit met die tekst in Prediker 9. Prediker het nagedink oor die lewe, is van die wysheidsliteratuur, en hy het nagedink oor hoekom doen ons het ons doen, hoekom staan ons elke dag vroeg op, en wat maak die lewe die moeite werd, en so aan. En dan kom hy in Prediker 9 uit, en hy sê, eet is jou brood met vreugde, drink jou wijn met 'n blye gemoed, God het lank al reeds goedgekeer wat jy doen, dra altyd wit klere, nou wit klere is die teken van feestelikheid, versorg jou hare met olie, geniet die lewe met die vrou wat jy lief het, die lewe wat tot niks kom nie. So aan die een kant wil ek sê, leef voluit, geniet jou kinders, geniet jou vrou, geniet jou huweliksmaat, geniet jou werk, geniet jou gemeente, weet, geniet die natuur, geniet die lewe voluit. Want ons kry net 'n beperkte tyd op die aarde, en as dit verby is, is dit vir altyd verby. Aan die ander kant, saam met dit, nie teenoor dit nie, saam met dit, sluit die Prediker sy boek af in die laaste hoofstuk, ek dink soos die 13, maar of 12 vers 13 of 13 vers 12, maar dan sê hy, die slotsom van alles is dien God en gehoorsaam sy gebooie. So my boodskap sal wees, leef voluit, maar leef voluit op die regte manier, leef saam met God voluit.
Wat is hy eerste in Prediker 9 vers 10?
Vers 7 tot 9.
Prediker 9 vers 7 tot 9. Geniet die lewe, maar op so 'n manier dat ons dit verantwoordelikheid kan doen, want dan moet ons die slot saam met die prediker kan maak, om tot eer van die Here te leef.
Absoluut, absoluut, ja.
Baie persoonlike vraag dan ten slotte, wat het jy verander in jou lewe?
Ek kan 'n lang lys maak van goed wat ek nog nie reg gekry het om te verander nie, en ek bid baie dat die Here my sal verander. Ek is so bewus van my tekorte. Ek dink in die hospitaal het ek hierdie geweldige bewussyn gekry van hoe ver is ek van dit wat God wil hê ek moet wees, en hier waar ek vanaand sit, sê ek nog steeds hoe ver is ek van dit wat God wil hê ek moet wees, hoeveel groei moet nog plaasvind. Maar ek dink wat wel gebeur het is dat ek met baie meer, nog baie meer enthousiasme gaan lewe. Ek het in die hospitaal het ek besluit om baie meer uit te reik na mense, en dis my groot droom is om baie meer daar te wees vir mense, ek het agterkom wat as die waarde van mense wat my ondersteun het, en ek wil in die toekoms baie meer daar wees vir mense en hulle ondersteun as wat ek tot nou toe gedoen het. En daar's klomp dingetjies wat, klein dingetjies wat ek wil anders doen. Ek wil Emerensia gebruik altyd die mooi woord van deernisvol teenwoordig wees. Ek wil 'n lewe leef van deernisvol teenwoordig wees. Ek wil vir my vrou en vir my kinders alles doen wat ek nog kan doen, en ek wil terwille van hulle ook lank lewe en saam met hulle so baie dinge nog gaan doen, en saam met die gemeente en saam met familie en saam met vriende. So ek dink die groot ding wat in my lewe gekom het is net 'n bewussyn van hierdie lewe kan so maklik ophou, en mens moet reg leef en mens moet voluit leef.
Nou ja, mag jy jou wit klere dra elke dag en die goeie wyn of die goeie daarvan geniet op die regte manier. Toenie, dit was buitengewoon lekker om na jou te luister, omdat jy hierdie intense belewenis gehad het oor lewensasem, en ek dink jy het vir ons baie van ons bewus gemaak van asem, maar ook die verhouding tussen om te lewe en om deur die Here lewendig gemaak te word. Baie dankie.
Ja, groot plesier, was 'n groot voorreg en baie dankie daarvoor.
Ja, dit was Dominic Koenie Kalitz, ja, van Suiderkruis gemeente Potchefstroom. Koenie, as iemand dalk met jou wil praat, wat dalk in 'n soortgelyke situasie is, of dalk glad nie, hulle wil dalk maar net iets hoor, of vra, of dalk vir jou sê, of jou bemoedig, waar kan hulle doen? Gee gerus 'n nommer of 'n e-pos.
Hulle is baie welkom. My nommer is 084-567-0410, 084-567-0410. En as daar iemand is wat voel hulle wil eerder 'n briefie skryf waar hulle nie so blootgestel is nie, dan kan hulle die e-pos stuur na koenie@suiderkruis.com. Koenie, koenie@suiderkruis.com.
Ja, ons sal sorg dat hierdie adres ook suiderkruis.com, nee, dis nie dat sê oor dit ZA, nee. Ons sal sorg dat hierdie besonderhede ook op ons webwerf saam met die praatjie gepot gooi word. So baie dankie. Dankie Koenie, ons praat dalk op 'n ander geleentheid weer. Was lekker.
Baie dankie, groot voorreg. Baie dankie.
Dankie.